ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
አርቢ ሸውዓተ ለካቲት ምሸት ፕሬዝዳንት ሀገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ጋዜጠኛታት ኤርትራ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታትን ዝምድና ኢትዮጵያ ኤርትራ ብዛዕባ ሱዳንን ዞባዊ ዛዕባታትን ተሓቲቱ ነዊሕ መልሲ ሂቡ። ኣብዚ ሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ፀንሐ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኸፈቶ ኩናት ንግዳማውያን ሓይልታት ንኸገልግል ተባሂሉ ከም ዝኾነን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይጠቅምን ንፍሉይ ረብሓ ፀበብቲ ዘገልግል እዩ ዝበለ ኮይኑ
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንታይ ረብሓታት ኣኸቲሉ ወላ ሓንቲ ናይ ሓደ ፀቢብ ጃንዳ ረብሓታት እንተዘይኮይኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ካብ ምብራቕ ንምዕራብ ካብ ሰሜን ንደቡብ ዝውክል ውን ኣይነበረን 218 ክፍላስ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ምዕባሌታት ውፅኢት ምክንያቱ ቅቡልነት ኣይነበሮን ህዝቢ ኤርትራ ርጉፅ ተቃወሞ መኸተ ነይርዎ ንብል ንኽእል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይነበሮን ምናልባት ብትሬካ ዘለቤታውያን ርቑሓይታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕምሪ መጢጡ ክትብል ትኽእል ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ይኸተለን
እቲ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ጊዜ በሊዑን ክሳራታት ኣኸቲሉን መፂኡ ዘሎ ለውጢ ረብሕኡ ክገልፅ ከሎ
ናብ ዝሓሸ ናይ ምቅርራብ ናይ ምውህሃድ ናብ ሓድነት ደምርሕ መስርሕ ባህርያዊ ኣካያይዱ ንኡ ንድሕሪት መሊስካ ኣብ ሕብረተሰብ ምትፍናን ከተምፅእ ምኻቡ ናብኡ ከዓ ናብ ዝፀበበ ፖላራይዜሽን ምትፍናን ምኻዱ ዝዓበየ ሃስያ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ክመፅእ ከሎን ክምዕብል ከሎን ምናልባት ዝተባሃለሉ ነይሩ እቲ ሕብረተሰብ ኣምፅኡ ሃገራት ድሕሪ ምስልሳል መግዛእቲ ናብ ሃገር ምህናፅ ወይ ናብ ኔሽን ቢልዲንግ ክሰጋገር ኣኽራ ኣይኮነን ንኤትኒካዊ ምትፍናን ናብ ትካላዊ ቅርፅን ኣወዳድባን ደፊኢኻ ኣብ ሕብረተሰባት ነናሓድሕዱ ከም ድፃላ ብጎቡ ዓይነ ከም ድጣመት ከም ድበኣስ ክትገብር ካብኡ ድኸፍእ ዕንበት ናይ ሃገራት የለን ሓንሳእ ሰለሎ ምስኣተወ እውን ክትፍውሶ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ንሕጅብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብብዙሕ መልክዓት ክንገልፆ ንኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ምናልባት ክል ክበሃል ነይርዎ ብናና ቋንቋ ጌም ኦቨር እዩ ብናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ መራሕትን ግን ይኣክል ከምዚ ጌርካ ትቅፅል ኣይትኽእልና እጂ ዓብዪ ዝወሰዶ ተበግሶ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ መቐና ክንሪኦ ንኽእል ናይ ብሓቂ ተባዕ ስጉምቲ ወሲዱ ግን ንእቲ ዝማዕበለ ስምዒታት ብኸመይ ኣርቲኩሌት ትገብሮ ብኸመይ ኣራቂካ ትገልፆ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ግን ናይ ህዝቢ ወይ ናይቲ ሃገር ደይ ቅቡልነት ደይ ርድየት ነቲ ዝነበረ ኩነታት እዩ ኣምፅእዎ ኣብዚ ሕጂ ኣገዳሲ ውሳኔታት ይሓትት ኣገዳሲ ውሳኔታት ኣነ ተባዕ ውሳኔ ዝብሎ ናይ ዓብዪ ነዚ ኩነት እዚ ክንቅይሮ ክቕርመ ኣራም ስጉም ሕጂ ባሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ነይሩ
እቲ ፀወታ ተወዲኡ እንተበልና እኳ እቲ ጥቕሙ ዝተተንከፈ ዝበሎ በጋላልፃ እቲ ፕረዚደንት ጃንዳ ነቲ መፂኡ ዘሎ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ዝተፈላለየ ሸርሕታት ይፈጥር ከም ዘሎ ይገልጽ ዶክተር ኣብይ ብዝኣወጆ ሰላም ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተስፋ ዝህብ እኳ እንተነበረ እቲ ናይ ዶብ ኩነታት ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝርከብ እዚ ዝኾነ ድማ እቲ ዝጠፈሸ ጃንዳ ዝበሎት ፕረዚደንት ንመጣልዒ ክጥቀመሉ ዝተወረ መሬት ኤርትራ ክምለስ ከም ዘይተኽኣለ ይገልጽ
ነቲ ሽዑ ኣብይ ዝወሰዶ ስጉምቲ እንተርእናዮ ኮምፕሌክሲቲ ናቱ ፀግዐ ገዲፍና ቀሊል ነገር እዩ ምስ ኤርትራ ሰላም ምስ ኤርትራ ፍቕሪ ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ዝበሃል ዓብዪ ዕላማ እዩ ዝፈጠሮ ስምዒት ነቲ ዝፀንሐ ዝሓለፎ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ነይሩ መልእኽቱ እንድሕር ኢልና ቀሊል ኣይኮነን الرئيس كأبي سلام فقري محزنتي لو وسينو انتهى التقدير خاو دهرنا بدوب كل ما تسوينا نايدوب شجر كما يتعايزو نايدوب شجر كابتن سوت زارو الوان كساب لهم ناي بعد من كوابي انتر انا نبزغف درجة ايدل زتور الاولى ومرتنا ايرنا ايرترا ناصحوت سنرو نابلولا ونتهم لس نرو زين اي تغالن سلامتا اي تغالن نهرلنا تتفشى جاندا نزي نبي دوب كنتات كم مهدد بتحدوغن بتحدوغن كعمت علي نمحزوم انتي اوش تزن عمتن فرغان عبادمن كبابي انت انت معباليتات مسيت لنا بزردرات كاتنا مملي سوق بتنور خفيو نحن الأولى مريتنا حراخ يكون خيت ملسنا زي خونني زي خونني لم زارب لنا نحن قال أرستي نسق سيلنا نراها قبل لنا تزبل تعبنا قرد تترهيب ضلو مخسب تتفشى جاندا مزبتات نار حدش قدنا خطوة مثل ذخيل بزي مس بزي مخنيات بمسن مستفترة نايدوب شكر تدحريو دنبرة نعود درخ بوليتيكان نعود درخ سمع حسابون ونتفشو سلدغونه او دج ان قيبلنا نقدميت كن رئيس لذل لنا كابزي جميرنا بحاناتي دخونه تصمدو انقد سلال لنا اي تحريانه اجي نايبا دمو خونه تاتاي مكو ري غزا سرح الله خونه مريت عدل الله نمن يزعدل ذلو بينا قبا بينا حقاونت نهر تبايلو تمليسنا نمتاين عنماس اوشت اتوبيا ذلو تسقا مخونه تاتي
بزيكا ناي بادمة أبي دوبات زولو كنتاتن ناي كال اوت قدياتن ون انصار ارترا زعلمة ممليسكا حلخلاحات بمفتار ناب كمزي منلس نمقبار بحوحاتي سرح كمزولو پرزدنت إسياس بمقلاص ني ارترا نمدخام بزوح شرحتاتي سرح كمزولو ون يبره
بفلاي ناب ارترا زغانة توديو توديو تي زسبخلو دلو اجندا وشت زعمتن منفقن تخبيبنا تعينته ناي جهو سنع مرو فتكرم انت تخبيبنا 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 بدوبو بسمين بمبرق من العراب تخبيبنا تعينته ناي جهو سنع مرو فتكسكس تفتن معرنا عريو انصار ايرترا تصعبو بجاكازي ناي بادمن ناي كباب دوب دلو حلق لحقات من مليسكا ناب كم زي ملس غيركا كتسيوغم انت لقبر فتنتات إرترا خط الدخمة خط سعرة نبتي دلها إلى ما خط أتوا منتي نأسر عمتات تغطلوا ميلان تايو نتهز بمقايلك خط الدخمة خط كلا لك عمو خط سنك قال لك فلسط خم أجندة وسيدك خط صرح الله خط كلا لك السودان غور ولا من قد إثيوبيا سلزي إذا نأي فلسط أجندة عمتن فرقان ترينيو معسكراتنا السدتانية تغفت بشم UNHCR تفلا لين تفتا تكايدا مود داتا نتي ناي هزب ارترا عقمي زقوكا ويسانكيكا خطا داخمو تخيلها زبل زايدو اذا هجي مستري اكتب دوغانا قبرة ملساوي ناي تفشنا ناي نديت بوليتيكا دمع بلاي بيوكو تقاومتات كل عينة تمام اثنيك بل قبيلة بل دلاك بل دغونة تقاومتات دغونة حسوس كركب ذكاء تغينين غير من قد دخات قطر تغبن نزي هجي تساسيون ايدا قحيلتات من سلة اللو مالاتي سو قال قجي فارستي قال معالتون زر قولنا غينا قن ازي تسبي بجاندا نزي اسرع عمتات دات تأتاتو نايت تسعب او ميلا بقفح خلبيون دهر كوينا اووش تزا عمتن ننفقن يكازم غلاسكوم نا شرح مدبات امونغو ايثيوبيان ايرتران دوونه مقرب كيمس امونغو تمزبتا دوونه مقرب كيمس امونغو ديسابا ناسمران متاقوسم مغنيتان دحرايبكا دوونه نغر كت زرغات كي لالكا ننيو تزرغ بزغات زرغ تفت امونغو نا يوهنت سمعيتات تفتر تغابي من طفانا بزي مصنا الله بزي بول الله سلازي نتاق نبغس كوينات نول حمز نبل
سلام تمتصو زيكونست سرحو زبالة ات پرزدنت ازمس ايتوبيا تجمير زولو مزرح سلام قيزيه كمزو السدما يقلت
غوني واح እዚ ኣብ ዓመት ኣብ ክልተ ዓመት ዝውዳእ እዩ እንድሕሪልኒ ብኸመይ ክመፅእ ኽእል ናይ ብሓቂ ሰላምን ምሕዝነትን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ናይ 8 ዓመታት ገዲፍና ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ጥራይ ገምጊምና እቲ ንዕኡ ዝዘረግ ኩነታት ናብ ንቡር ክንመልሶ እንድሕር ኮይና ላሎ ስለዚ ናብ ሰላም መፅ እዩ ኢልና ከይተዛረብና ሰላም ሰሪሕኻ ተምፀ እዩ ሰላም ከማና ትወርድ ኣይኮነ እቲ ዋና ነገር ሰላም ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ግን ናይ ምሕዝነት ባይታ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና
ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን እቲ ፕረዚደንት ትንታነ ሂቡ ነይሩ ኣብ ሱዳን ምዕቡል ፖለቲካ ከም ዝነበረ ብምዝካር ኣብ 80ያታት ብዝተፈጥረ እስላማዊ ፖለቲካ ኣብ 89 ዕልዋ ፈፂሙ ነቲ ሃገር ምስ ተቋፃፀራ መዐንደሪ ግብረ ሽበራውያንን ስርቅን ገይርዋ ናብ ድኽነት ሸሚሙ ነቲ ህዝቢ ናብ ናዕብን ኣብዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ተበፂሑ ክብል ይገልጽ
ፖለቲካዊ እስላም ከም መጋበርያ ወይ መሳርሒ ናብ ስልጣን መደየብን ናይ መስራቂ ኣጀንዳን ሒዝካ ክትከደሉ ቀሊል ንስምዒት ክትገዝእ ትኽእል እያ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣጀንዳ ናበይ ገጹ መርሖ ነቲ ሕብረተሰብ እንተልካ ግን ካብ 83 ክሳብ 89 ተዳናዲኖም ነይሮም ናብ ስልጣን ተፀጋጊዖም ነይሮም ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኣብ 89 ግን ብዕልዋ እዮም መፅኦም ኣብ 89 ብዕልዋ ድመፀ ኣጀንዳ ካብ 89 ንድሓር ኣጋጣሚ ምስ ናይ ዝውዕል ኩናት ምውዳእ ድመፀ ኩነታት ንሱዳን ኣብ ሰብ ክግምቶ ዘይክእል ናይ ፖለቲካ ሕንፍሽፍሽ ናይ ቁጠባ ዕንወት ናይ ፀጥታ ዝርጋን እዩ ኣታታትዎ እዚ 89 ክመፁ ከለዉ ተኣወጀ ፕሮፓጋንዳ ተኣወጀ ፕሮግራም መዚ ድሕሪ 30 ዓመት መፀ ምዕባለ እንተርእናዮ ናይ ባሓቂ ንከም ሱዳን ዝኣመሰለ ምዕቡል ፖለቲካዊ ባህሊ ዝነበሩ ሃገር ከምዚ ጌርካ ክትዕኑ ካብኡ ዝኸፍእ ጌጋ ኣይኮነን ገበን እዩ
ሓደ ካብቲ ኣብዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ሱዳን ዝተፈጥረ ሕማቅ ኩነታት ዝበሎት ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ምፍላያ ከም ዝነበረን ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ክትፍለ ዝግባእ ከም ዘይነበረን እቲ ሃገር ናብ ብዙሕ ምክፍፋላት ከም ዝኣተወን እውን ገሊጹ ኣሎ
ናይ ደቡብ ምፍላይ ካብ ሱዳን ምናልባት መሰል ናይ ደቡብ እዩ መሰሎም እዩ ኢልና ከም መስከን ናይ ሰባት ክንወስዶ ንኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ መፅኦም ደቡብ ቀሲኑ ደቡብ ሰላም ረኺቡ ደቡብ ጥዒምዎ ምስ ሰሜን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኣይኮነን ንገዛ ቅርሱ እቲ ናይ ደቡብ ምፍላይ ደምፀ ኩነታት ሓደ ብሓደ ፀብፂብና ኣብ ተስዓታት ጀሚርካ ክሳብ መወዳእታ ናይ ምፍላይ እዋን ተኸየሉ ምኹኒ ነብሪ ድዩ ኣይነበረን ካልእ ኣማራፂታት እውን ነይሮም እንዲ ብግብሪ ተዋሳእናሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ተመለስካ ከተንቦ ከለካ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ገበናት እዚ እዩ ብዘይክኡ ግን ካልእ ገበናት ዳሓረይ ድሰዕበ ዳርፉር ምብራቅ ኒል ልኣዝረግ ኩርድፋን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ምፍላያት በዕላቶም ኣምፅኦሞ ድሕር ሰባትኩም እዚ እስላማዊ ኣፅዮም ናይ ሃገር ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዝነበሩ ናእኩል ምማነዝራዕ ነልበስ ምማነስን ዓይነት ኣበይ ኣሎ ኣልሙስተድዓፊ እናበልካ 10 ግዜ ትዛረብ ብዛዕባ ውፅዓት ኣበይ ኣሎ ሎሚ ድሕሪ 30 ዓመታት ዕዳ ናይ ሱዳን ክንደይ እዩ 60 ቢልዮን 50 ቢልዮን ተሰሪቁ ንደገ ዝኸደ ገንዘብ ናይ ሱዳን ናይ ሃብቲ ሱዳን ኣበይ ኣሎ
እዚ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቃለ መጠየቅ ዝመፅእ ዘሎ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ድሒሩ ብምዃኑ ብዙሓት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ኤርትራውያን ክሰምዕዎ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝገበርሉን ነቲ ቃል ምሕትት ኣብዚ እዋን ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መድያታት ሰባት መዛረቢ ኮይኑ ከም ዘሎን ክንፈልጥ ክኢልና ኣለና ኩም ርእቶ ኣብ ፌስቡክ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣቲኹም ክትፅሕፉ ወይ እውን ብቁፅሪ ቴሌፎንና 61422 ባዶ 5885995 ደዊልኩም ርእቶኹም ክትልእኩልና በዚ ኣጋጣሚ ንፅውዕ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ